арада 3 киши кармалган. Афганистанда 4 адам камалды. Алар 18-сентябрдагы шайлоонун жыйынтыктарын бурмалаган деп айыпталды. Өлкөнүн башкы прокурору көз карандысы шайлоо комиссиясы жарыялаган жыйынтыктарды озунуп жасалган иш деп атады. Комиссия кечээ 34 аймактын 33-үндөгү добуштардын натыйжаларын жарыялаган эле. Тынч океанда жоголгон 3 өспүрүм табылды. Жаңы Зеландияга караган аралдардын биринен 50 күн мурда дайынсыз болуп кеткен балдарды курман болду деп айтышкан эле. Шаршамбы күнү кечинде Фижинин жээктерине жакын жерден алардын кайыгын капыстан эле балыкчылар байкап калышты. Өспүрүмдөр ооруканага жөнөтүлдү. Алгачкы маалыматтарда алардын саламаттыгы жайында экени айтылды.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырып өттү. Эми эртеңки абар туралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең өлкөнүн айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Ал эми абанын температурасы күндүз чүй менен баткенде 7-12, Таласта 6-11, Ош менен Жалалабадта 8-13, Ысык Көлдө да 6-11, Нарында 3-8, Бишкекте 9-11, ал эми тоолордо -1-6 даража суук болушу мүмкүн. Программамызды улантабыз. Апрель указы боюнча сот жараяны жабырланган тараптын нааразылыгы менен коштолууда. Бүгүн айыпкерлердин адвокаттары менен жабырланчулар ортосунда кайым айтуушулар орун алды. Бүгүн сотто жабырланчулар көрсөтмө берип башташты. Айыпталчылар болсо улуттуу маалыматтары бар айрым күбөлөрүн тергөөдө суралбай калгандыгын тергөөнүн негизги өксүйү катары айтып чыгышты. Сот жараянын жүрүшүнө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев байкоо салууда.
Сот олтуруму жабырлануучуларды жана күбөлөрдү суроонун тартибин макулдашуудан башталды. Айыпталуучулардын жактоочусу Айткулов 7 апрель күнү кан төгүүнү токтотууга аракет жасаган укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиеванын берген маалыматтары тергөөдө эске алынбагандыгына токтолду. Ошондуктан ал аны окуянын башкы күбөсү катары сотко чакыртууну өтүндү. Төрагалык кылуучу аталган өтүнүчтү канааттандырды. Айыпталуучулардын коомдук жактоочусу Алимбек Ниязов Токтайым Үмөтәлиеванын ак желек көтөрүп ак үйгө барган учур көргөн жагдайлары акыйкаттык үчүн маанилүү деп эсептейт.
Биз ойлогонбуз, тергөө жүрүп атса, териштирип атса, объективно тергелип атат, каралып атат, керектүү күбөлөрдүн баары тартылып атат деп ойлогонбуз да. Эми мына бүгүн ачыкка чыгып отурат, ошол Токтай Мөтәлиевана эч кандай тергөө органдары чакырып, аны киши менен сүйлөшкөн эмес, хотя бы ак кишинин колунда материалдар болуп, ошол өзү катышуучу болгондон кийин. Эми ушул соттун жүрүшүндө ойлойбуз, ак кишиге өзү оюн билгизип, өзүнүн колунда болгон материал менен окуя кандай болгонун тастыктап берет го деп.
Андан ары соттук териштирүүдө биринчилерден болуп жабырлануучу Каримжан Истамов көрсөтмө берди. Ал форумдан ак үйдү көздөй багыт алышкан адамдардын алдындагы Урал автоунаасынын үстүндө желек көтөрүп келе жаткандыгын белгиледи. Каримжан Истамов бийликке нааразылыгын айтууга келе жаткан машинедеги адамдардын алгачкы тобун кантип ок менен тосуп алышкандыгын сүрөттөп айтып берди.
Ок биринчи атылганда биздин машина резко тормоз берип токтоду. Ошол учурда үстүндөгү бир эки бала тоголонуп жыгылып кетти машинадан. Мен колумду көтөрүп турган колумда кызыл желек болчу. Ошо 5 секундда бутум атып чыкты. Бул элдин тынчтык мединиктин желеги болчу. Көрсө мен атып чыкпайынча атып аткан экен. Элди желектип сөз сүйлөшүүгө келишпей туруп атып чыкты.
Жабырлануучу Каримжан Истамов нааразылык акциясына катышуу ниети менен аянтка башкалар менен биргеликте эле куралсыз баргандыгын кошумчалады. Мамлекеттик айыптоо жабырлануучу Каримжан Истамовдон келе жаткан элди ок менен тосуп алуу кантип башталгандыгын сурады.
Ок кайсы тараптан аталган байкадыңызбы? Ок биз жакын калганда мен дагы көрдүм, ак үйдүн астынан арчалардын арасында толтура чаарын кийипче ичинип алганда ишинип ойеде кийипче автоматтар колдорунда туруптурганы бар, отурганы бар биз тараптан берилген.
Жок,
ок атылганда машина биздин машина резко токтолду. Түштүк чыгыш бурч тараптан атылды.
Андан соң айыпталуучулардын жактоочулары анын каршылык акциясына кантип кошулуп калгандыгы, алардын колунда тартылып алынган куралдардын болгон болбогону, ак үйгө кандай максатта багыт алышкандыгы жана алардын ошол учурдагы маанайына чейин суроолорду беришти. Бирок мындай ийне жибине чейин сурамжылоону жабырлануучулар атайын сотту создуктуруу катары кабыл алышып, залдан чыгып кетүүгө аракеттеништи. Төрагалык кылуучу Жакыпбек Бектемиров жабырлануучуларды сабырдуулукка чакырып, жараянды улантуу зарылдыгын эскертти.
Бул протест, бар жакта билиш керек.
деген. Баякта китеп бар, УКК деген. Муну мен жазган. Баарда бирдей болгон. Ошол үчүн үчүн барлар.
Экинчи жабырлануучу Тахир Жумабаев 7 апрель күнү түшкү саат 2:00 өткөндө өкмөт үйүнүн алдында буткасы бар автоунада келишкен адамдар кандай кыргынга учурагандыгын айтып берди. Анын айтымында башында көз катарлар терип атып жатышса, кийин катары менен аткылаган мыкаачылык орун алган. Тахир Жумабаев өзү жарадар болгонго чейин улам жыгылып октон жараат алып жаткан адамдарды тез жардамга жеткирүүгө үлгүрбөй жатышкандыгын баяндап берди.
Туруп калган эми балдар бар, жүгүрүп барып ошол жерде калып калган балдарды тигип больницасын больницага кимисин каяка алып кетип атты. Мен ошол жерде турдум да, анан кийин туруп-туруп бир 10-15-20 мүнөт, бир жарым саат туттум. Кайда барып балдар? Кайда? Кайда өлтүрүп алдылар ошол жерде? Кайда өлтүрүп алдылар? Автомат менен тигип баштадым, ооз менен автомат менен тигип баштадым. Ошол жерде дам көп болду, кырылып кетти. Эжер кайра атып качып кетти.
Мамлекеттик айыптоо ар бир жабырлануучудан октордун кайсыл тараптардан атылгандыгы боюнча суроолорду беришти. Буга жабырлануучулар көбүнчө ак үйдүн үстүнөн жана анын айланасынан адамдарды мээлеп туруп терип аткан жана кейдаларды катары менен чайкап аткан учурлар болгон деп жооп беришти. Жабырлануучулардын бири Эсен Шаршенбаев уулу ак үйдүн үстүнөн гана эмес, анын алдынан аткандар да көп болгондугуна токтолду.
Ак үйдүн ар тарабынан атылат, үстүнөн, алдынан. Алдында милициялар турду, милициялар турган кезде милициялардын арасынан да ок атылып атты. Алдында турган милициялар болду, милициянын артында военный форма кийинген, анын артында өзгөчө формада адамдар болгон. Алар сары түстөгү формаларды кийген, военный дагы эмес, милициянын формасынан сары түстөгү формалар. Кандайдыр маалда ошолор чыга калып аткылып аткан.
Соттук териштирүүдө 300 ашуун жабырлануучу көрсөтмө бермекчи. Алардын ар бирин суроо аз эле дегенде 1 саатка созулуп жатат. Мындай иш тартиби боюнча жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүн угууга эле бир нече күн кетери болжолдонууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жалал-Абадта Санп окуясы боюнча райондук соттордун өмүр бою эркин ажыратылгандардын туугандары адам укугун коргоочу уюмдарга арызданышты. Суузак райондук сотунун 23 ноябрдагы өкүмү менен 17 адам өмүр бою эркин ажыратылса, 2 адамга 25 жылдык түрмө жазасы чектелген эле. Жалал-Абадтан кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов баяндайт.
Облустагы адам укугун коргоочу адилеттүү уюмуна Сузактан келген 30 чамалуу аял райондук соттун өкүмүнө макул эместигин билдиришти. Аларга микрофон сунганымда өздөрүнүн коопсуздугунан чочулап жаткандыгын айтышып, ысымын ачыктоодон баш тартышты.
Мен 19 бала эле чыккам ошо Санпы боюнча. 19 бала эле түрмө берилип атат. Өзбек кыргыз баарыбыз бир жерде жашап, бир аба ырайыбыз бир. Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгаргандан кийин аны эми ошонун бардыгын мыйзам чегинде болоруну сурап келдик. Мыйзам чегинде болсун. Ак кагазга кол койдуруп, балдардын заставлять этип койгон күнөлөр бүтүн бардыгы бу жерде күнөөсүздөр отурат. Күнөөдү кимдер кылган болсо күнөөкөрлөрдү табып ошо мыйзам чегинде күнөөлөрүн боюна коюп күнөөсүз балдардын бизге чыгарып берүүңөрдү суранып кетер жерибиз. Бая туугандарыбыз, акелерибиз, инилерибиз отургандан фамилияны айтпай кетип аткан жерибиз, турган балдарыбызды бар токмок жегенден сактагандан биз фамилиясын айтып кетпейбиз.
Мени балам чыкмаган, өзү пүтү кесалиди, ооруп үйдө болгон балам. Уруп башыны боюнуга коюп мана өмүр батылыкка берди да. Свидетелдерибизди киргизген жок.
Кандай ыктыярды анасы болама. Уяктап 11-де, 12-де, 12-чи күнү асырдан кийин биз чегереге качтык. Балам менен кыздарым барды, экөө кызым барды, балалам хамасы менен качып кеттик. Тынчтык менен чыгарып берсин.
Ошол эле кезде 19 адамга карата өкүм чыгарган судья Дамирбек Назаров аларга коюлган айыптар толугу менен далилденгендигин тастыктады. 12-чи июнда Санпа заводунун айланасында улуттар аралык короо бастыктын айынан бир тууган инисин алып болгон Байыш Асанов жетиштүү далилдердин негизинде сот адилет өкүм кабыл алгандыгын айтты.
Жолдон тосуп алып туруп, буларды өлтүрүп, өрттөп, машинаны кошорттоп, абдан бир мыкаачылык менен иш жасашканда булар бул сотто деле бүт далилденип атат бардыгы күбөлөрдүн негизинде. 3 күндө 12-15 чейин ошол жерди тазалабастан мэрлик келе аткан адамдарды аттырып коюп булар
уктурууну даярдаган Рыспай Абдыраимов.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстан менен Кытай такай дос жана жакшы коңшу болгон ошо ойдон калат деп билдирди. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Вен Зябо Тажикстандын борборунда. Бул жерде ал Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны маалында президент Роза Отунбаева менен жолукту. Ар намыс партиясы коалиция киргенден баш тартты. Бул тууралуу партия лидери Феликс Кулоктун расмий каты бүгүн эртең менен социал демократтар партиясынын жол башчысы Алмазбек Атамбаевга тапшырылды. Катта Атамбаев сунуштаган шартта ар намыстын коалиция кирүүсү мүмкүн мүмкүн эместиги белгиленген. Бельгияда 9 исламчы айып тагылды. Алардын баары шейшемби күнү Европанын бир катар өлкөлөрүндө жарнакташы өткөрүлгөн операция маалында кармалышкан эле. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Душанбеде бүгүн Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн премьер-министрлердин жыйыны болду. Жыйынга Кыргызстандан президент Розо Отунбаев баштаган делегация катышты. Ал өз сөзүндө ШКУНун алкагындагы экономикалык карым катнаш Кыргызстан артыкчылык берген чөйрө экендигин белгиледи. Тажик башкаласындагы кеңешмеде экономикалык жана банктар аралык кызматташтык маселелери талкууланып, ШКУНун жана антитеррордук борборунун келерки жылкы бюджети бекитилди. Афганистандагы соңку жагдай тууралуу да сөз болду. Шанхай кызматташтык уюмунун эларалык мамилелердеги азыркы орду тууралуу бүгүн азаттык менен коопсуздук маселелери боюнча эксперт Алыбай Кайыпов ой бөлүштү. Аны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу кепке тарткан.
Эми Шанхай кызматташ уюму өзүңөр билесиңер дегенде башталган жана чек ара чөйрөсүндө ишеним жана коопсуздук маселелери боюнча анан бара бара жүрүп отуруп азыр көп тармактар боюнча бул Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн ортосунда кызматташтыктар жүрүп атат. Эми менин оюм негизи бул азыркы ошол катышып аткан мамлекеттердин ортосунда жанагы экономикалык жана башка тармактарды кеңейтүүдөгү бул абдан чоң рычаг болуп эсептелет бул эл аралык уюм катары. Мына бүгүнкү абалы боюнча мен айтар элем, албетте көп маселелер каралат, көп маселелерди мындай сунуштоп алып чыгышат макулдашууга. Менин байкоомдо көбүнчө декларация түрүндө эле кагаз жүзүндө калгансыз окшоп атат да. Себеби көп эле сунуштар барат, бирок көп сунуштар ишке ашпаган себеби ошо ар бир мамлекеттердин өздөрүнүн ички мыйзамдары бар. Ошо мыйзамдар бири менен бириге туура келбейт да. То есть бир мамлекеттин кызыкчылыгын чечиш үчүн баары макул берип кетишке мүмкүнчүлүк жок бул жерде.
Ушул эле мындай суроо да, мына ушул Шанхай кызматташтык уюму эки уюл да, бир жагынан Орусия, экинчи жагынан Кытай кармап турат деп айтылат. Эки державанын болсо мындайча айткандай өз өзүнчө саясий жана экономикалык кызыкчылыктары бар. Анан эки дүйнөнүн тааламдары карама каршылыктарга алып келбей ушул эки чоң державалардын ортосунда?
Жок, жок, жок. Булардыкы мен жакшы билем, мен анча мынчада кызмат кылып келген бул ошонун эмесинде. Баардык мамлекеттин укугу бул жерде бирдей. Баары тең бирдей чечимди аябай макулдашып туруп, мурдатан даярдап туруп кабыл алып жүрүшөт да. Анан мында карама каршылыкка алып келет бул уюм иштер деп айтыштан оолак болушубуз керек, ал кичине туура эмесирээк да. А так бул уюмдун келечеги абдан жакшы.
Негизи пикир келишпестик
жок, андай пикир эми ар кайсы макулдошу баягы кол коюлуп аткан убактарда алар болот. Эми буларды баягы саясий деңгээлге көтөрүп деле кереги жок. Бул негизи баягы ички өндүрүштүк нерсе да. Баягы кагазга кол коюлуп атканда бир мамлекеттин ички баягы мыйзамына туура келбей калат, жүргүзүп аткан саясатына кичине туура эмес болуп калат. Ал нерселер мындай көп эле ачык айтылып жүрөт, ачык айтылып ошону туура макулдашып анан аягында кабыл алып негизи кабыл алган чечимдин баары ошо катышып аткан жана беш мамлекеттин кызыкчылыгына бирдей жооп бериш керек.
Эми мына Кыргызстан ушул эгемен болгондон бери бир катар эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташып келет. Анан ушул Шанхай кызматташтык уюмунда Кыргызстандын орду тууралуу ушул угармандарыбызга кыскача айтып берсеңиз, бул уюмдан Кыргызстанга кандай пайда жана экономикалык жардамдар берилип турабы?
Кыргызстан үчүн бул абдан маанилүү уюм болуп эсептелет. Кыргызстан жана башка мамлекеттер сыяктуу эле тең укукта өзүнүн орду бар Шанхай кызматташтыгынын ичинде. Анан жана эмне жардамдар болуп атат? Андай жардамдар бар, экономикалык жактан жардамдар болуп атат.
Конкреттүү кандай жардамдар?
Соода жагынан болуп атат. Мына соода жагынан, соода сатык жагынан билебиз да эми Кытай менен Кыргызстандын ортосунда абдан үнүгүп келе атат, туурабы? Ошол эле убакта жана Кытай мамлекетинин баягы биздин укук органдарына жардамдары жакшы болуп атат. Мына укук органдарына жана кийим кечек анча мынча баягы муктаждыктарды чечкенге жардам берип келип атат. Мына саламаттык сактоо боюнча көп жардамдар болуп атат. Бизди чек араны өнүктүрүп өстүрүү боюнча да бул Кытай мамлекеттин көп жардамдары бар да. Кытайдын, орус мамлекеттеринин жардамдары жана именно ошо Шанхайдын кызматташтыгынын ичиндеги саясат боюнча да.
Деп айтты эксперт Алыбай Кайыпов, аны менен бүгүн кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 25-ноябрь аялдарга карата зомбулукту жоюунун эл аралык күнү. Оштогу Ак жүрөк кристики борборуна кайрылган аялдар саны бул уюмдун жетекчиси Дарика Асылбекованын айтымында соңку айларда бир топко көбөйгөн. Аны Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кепке тартты.
Мындай үйлөлүк зордук зомбулук боло турган болсо окуядан кийин башкача бир түрлөрү дагы чыгып атат. Кыргызстанда күнүнө 2-3 аял кайрылат эле ар бир күндө. Ошондо бир жылда где-то 300 ашыгыраак аял кайрылат да, 370, 380, 420 ушул аралыгында кайрылат да бир жылда. Ал эми быйыркы жылда мына июнь айынан бергиси бул чындыгында көбүрөөк цифра туудурат. Болжол менен азыр 3 айда күн 15 болгондо 10 күндө 150 болот. Бир айда эле 450 аял кайрылып калат экен да. Булардын кайрылууларынын себептери түрдүүчө. Мисалы үчүн 15 аялдын 3 үй бүлөдө зордук зомбулук боюнча келе турган болсо, калган 10-12-13 аял ушул мына событияга тиешелүү үй жакындарын жоготкондор. Ошо жакындарын жоготкон аялдар үй бүлөдө тынчшылык жок, психологиялык жактан жабыр тарткандар, ден соолугун жоготкондор. Ошолор бизге ушул ар түрдүү жолдор менен кайрылышып атат. Себеби бирөөсү документтерин жоготкон, бирөөсү өзүн өзү коерго жер таппайт, жакшы сөздү угууга да муктаж болуп аткан аялдарды да кездештирип атабыз да.
Кобула мезгилинде мынау зордук зомбулукка дуушар болгон кыздар да бар деп айтылды эле да.
Бул маселе чындыгында өтө оор маселе. Муну айтуу да өтө оор. Кандайдыр бир деңгээлде жашырып жапканыбыз менен бул айрым учурда өзүнөн өзү чыгып калган мезгилдер болду да. 23 кыз мына телефон аркылуу бизге чыкты дагы, алар өздөрүн жүзүн көрсөткөн жок. Алар бекерден отуруп тим эле мындай эле айтып койгон жери жок болуш керек, себеби алардын биз сөзүнө ишендик. Андан тышкары бизде андан дагы көбүрөөк очный консультацияга келген кыздар да болушту. Айрымдарын сүрөткө алып койгонбуз. Алар 100% анонимдүү. Анан биз аларга эч кандай бир претензия да кое албайбыз, сен айтпадың да дей албайбыз. Анан айткын деп алар заставить да эте албайбыз. Бирок биз атайын спецзакладчик 10 дегенибиз бар. Ошого биз кыздардын кайрылууларын китепчеге түшүрүп жазып бердик. Анан өзүнө өзүнүн өмүрүн кыйган кыздар да бар.
Зордук зомбулуктарды эмне үчүн жашырып атат деп?
Андай мындай деген сын пикир айта албайм. Себеби дегенде алар биз менен байланышка келген жок, бирок мен ОЖГУнун ректору менен бир жерден кокусунан жолугуп болгон окуяны болгондой деп көргөнүңөрдү көргөндөй кылып эле айтып койсоңор болмок, эмне себептен жашырып атасыңар десек, эже биз жашырганыбыз жок, болгону болгондой. А эмне себептен түндөсү кыздар качып буту жок, башы жок крышага чыкты? А эмне себептен ошол убакта подвалга кыздар түштү жаңалач? Эмне себептен ошол ситуацияларда силер алып чыгып кеттиңер, анан ошонун ичинде ушундай окуялар болгон экен десек, биз эже мен айта албайм ал ситуацияны, мен эч кандай комментарий бере албайм, болгон болгондой айтып атам деп алар заставить этип айта албайт экенбиз. Бизге келген маалымат боюнча алар бар. Биздин эң аксап аткан жерибиз кыргыздардын кыздарынбы, өзбектин кыздарынбы, телевиденияга же башка информацияга такматак бетин көрсөтүп бере албай атканыбыз. Алар келечекте эне болуп төрөй турган кыздар, бирөөнүн жары боло турган кыздар да. Бүгүндө биз жашагыбыз келет деп атат да. Биз бетибиз кара болуп жашагыбыз келет. Биз өзүбүздүн күнөөбүз үчүн ушундай ситуацияга барып калгандай сезилип калып атат. Ушу жакшы болушундай болобу эле деген кыргыздарда баары бир бүгүн болсо эртең айтылат. Мен кайнене болсо күйөөм айтат, күйөөм болсо кайнем айтат, менин турмушум бузулуп калат деген. Мен бир эле общежитиеде кыздар болду дегенден да алысмын. Себеби ошол убактагы ушул зордук зомбулукка туушар болгон кыз келиндер бар бул жерде 60-жылдан кийинки. Маршрутный таксиден түшүп үйлөрүнө кетип аткан акыркы мезгилдерде бизде маршруткалар жок болуп калганда жөнөкөй эле жанагындай таксилерди жалдап жүрүп атканбыз. Ошондо дагы ошолор туура эмес түшүп алышып алып кирип кетип аткан көрүнүштөрдөн булар УВД КВДларда регистрациясы бар кыз келиндер бар да. Ошолор бизге кайрылган. Алардын ичинен бир канчасы биздин убактылуу коргонуучу жайыбызга жашап кеткен келин кыздарыбыз да бар. Мына азыркы күндө да бирөө бар, 2 баласы бар. Даже ошол Фыркатта турганда ошол убакыттан бери жаап жашырып мынантип келген экен. Аны кыйнаганда адамдан башкача кыйнаган. Төрт күн беш күн звонокто турган ал келинчи, беш алты күн болду келип айтып аткан. Эжеке ушундай болду, эч кимге айтпайсың, мен ситуациям ушундай болду депчи. А күйөөсү билсе аны жөн эле кетирет да. Эми эмне кылышым керек дейт да, көзүнөн жаштар мончоктоп куюлат. Бирөөлөр көргөн, звоноктон алып чыкканда да көргөн, мен свидетелдерим бар, мына 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 деп аттарын айтып берип атпайбы. Мындай ситуациялар толтуру да, мен пример келтирсем эртеден кеч кирет да. Иштин баардыгы ушул жерден болуп атат да, ачык айта албай атышат ошолор. Ачык айтса талаада калып калат, үйү да жок калат, күйөөсү да жок калат, баладан да жок калат, кайын журттан өзүнүн тууган уругунан беш жактан удар болуп атат да. Ошон үчүн эчтеке дей албай атышат да. Эмне деп жол көрсөтүшүбүз мүмкүн биз? Ошолорго бир жакшы сөз айтып көңүлүн көтөргөндөн башка эч нерсе кыла албайт.
Маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, азыр биз менен Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова болду. Жакшы туруңуздар.
Кеч казаттан Берүслан табыз. Бүгүн кыргыздын ойчулу өлкөдө социологиялык илимди негиздеген Асанбек Табалдиевке арналган илимий конференция улуттук университетте өттү. Улуттук илимди жана элдик чыгармачылыкты өнүктүрүү аракети үчүн Табалдиев кезинде куугунтукка да дуушар болгон. Илимпоздун тагдырына Аманбек Дилденбай сөйлөп салат.
Таанымал окумуштуу Асанбек Табалдиев өткөн кылымдын 60-70 жылдары Кыргыз улуттук университетинде марксизм-ленинизм кафедрасын башкарып туруп, улут жана улуттар арасындагы мамиле деп социологиянын ыкмасы менен Кыргызстанда биринчи жолу изилдөө жүргүзгөн. Ал изилдөөлөр улут маселесине багытталып, айылда жашаган кыргыздар менен башка улуттардын турмуш тиричилигиндеги айырмаларды, айыл маданияты менен шаар маданияты, шаардыктар менен айылдыктардын экономикалык, социалдык, маданий турмушундагы өзгөчөлүктөрдү, улуттар арасындагы мамилеге көз караштарын камтыган. Изилдөө бүтүп, китеп даярдалгандан кийин ал китептерди Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитети алдырып, өрттөтүп салган. Мына ушундан кийин Асанбек Табалдиев ооруга чалдыгып, дарты күчөйт. Бирок ошол маалда, тактап айтканда, 1971 жылы советтик коомдогу улуттардын жана улуттук мамилелердин өнүгүүсүндөгү эки тенденциянын диалектикасы деген темада доктордук диссертациясын Свердловск шаарында жактаган. Окумуштуу лениндик улут теориясы жана азыркы учур, доорубуздун достугу, улутум бар, уруум жок деген илимий эмгектеринде да кыргыз улутунун маселесин, улут саясатын, улут мамилелерин кеңири изилдеп, айкын түшүнүктөр менен иштеп чыгып, тажрыйбалык маанилүү сунуштарды бергенин анын шакирттери эскерди.
Социологияны деле ушул эмени ойлосоң, ушул кыргыздарды кантип сактап калыш керек, ушул кандай улут болгон, ушул элдин келечеги кандай деген маселе менен бул улут философиясынын, улуттук эмес, улут тууралуу философиянын негиздөөчүсү, улут тууралуу социологиянын негиздөөчүсү.
Рахат Ачылова белгилегендей, Асанбек Табалдиев улут тууралуу социологиянын негиздөөчүсү катары биринчилерден болуп илимий публистикалык чыгармаларында айыл кыштак маданиятын көтөрүү, үйлөрдү жасалгалоо, салттарды жашоого жарашыктуу өзгөртүү, тойлорду ылайыктуу ыргактуу өткөрүү, үй бүлө темасында өзгөчө көңүл бурганы менен тарыхта өчпөс из калтырды. Ошондой эле Асанбек Табалдиев биринчилерден болуп кыргыз улуттук энциклопедиясын жазууну уюштуруп, аны көп нускада чыгаруунун башында турганын кыргыз түрк Манас университетинин мудариси Кусейин Исаев белгилеп, Манас эпосунун алып айтуучулар Сагынбай менен Саякбайды Гомер деп айтып чыкканын эскерди.
Алатоо журналына жана Гомерчилер деп чыккан макаласында биринчи жолу кыргыз тилинде Манас эпосун Индия элин эпосуна, Финляндия элин эпосуна салыштырып, ошолордун көлөмү боюнча жана башка сапаттары боюнча дүйнөдө эң биринчи экендигин мына ушул агабыз кыргыз окуучуларга жеткиришке болучу.
Кусейин Саев тоталитардык совет режими учурунда Асанбек Табалдиевдин илимий эмгектери, диссертациясы өзүнчө китеп болуп чыкпаганын, анын чыгармалары бүгүнкү күндө дагы актуалдуу экенин белгилеп, илимий эмгектерин топтоп китеп кылып чыгаруу зарылдыгын айтты. Оргуштаган терең ойчул даанышман окумуштуу Асанбек Табалдиев 28 жашында философия илиминин кандидаты, 36 жашында илимдин доктору, 38 жашында Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү болуп шайланууга, мамлекеттик илимий сыйлыктын лауреаты болууга, өзүнүн илимий мектебин түптөөгө жетишкен. Ал 1975 жылы 40 жашында айыкпас дарттан каза болгон. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Ушу менен биз кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат